Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Para pendengar Radio Bas rahimani wa rahimakumullah, khususnya adik-adikku tercinta, ya adik-adikku tersayang, yang solih dan solihah, yang pinter, yang pandai, yang rajin ngaji, rajin bantu orang tua, rajin sekolah, rajin belajar. Nah, adik-adik, semoga adik-adik di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senang dan bahagia, dalam keadaan gembira dan ceria, ya, berlibur bersama teman-temannya, bermain, berolahraga, apalagi coba bantu-bantu orang tua, nyuci baju, nyuci sepatu. Nah, yang penting tidak nyuci uang. Nah, adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali pagi hari ini dengan Kak Ahmad dalam acara cerita tokoh Islam, ya. Tapi sebelumnya, marilah adik-adikku tercinta yang soli dan solihah, kita selalu senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kenapa kita mesti bersyukur adik-adikku tercinta? Karena Allah sudah memberikan nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang banyak sekali, ya, nikmat sehat, nikmat apa namanya, apalagi Mas Marti, ya, nikmat yang banyak sekali, nikmat sehat, nikmat kecukupan, nikmat senang, keamanan, ya, dan nikmat-nikmat itu Allah berikan tanpa kita memintanya, tapi Allah sudah memberinya buat kita semua, ya, Allah sudah memberinya tanpa kita minta. Apa kita pernah minta? Ya Allah, aku minta udara untuk bernafas. Kita enggak minta. Allah sudah kasih kita lahir jebleng, oek, 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 sudah bisa menghirup udara yang segar, ya. Nikmat jantung yang sehat tanpa kita meminta. Kita bahkan dalam kandungan sudah diberi jantung sama Allah yang bertugas menyemprotkan darah ke seluruh tubuh sehingga kita bisa sehat, ya, bisa hidup. Nah, karena darah membawa oksigen ke seluruh tubuh sehingga tubuh kita menjadi sehat. Oleh karena itu, adik-adikku tercinta, marilah kita selalu bersyukur dengan menjaga karunia yang Allah berikan kepada kita, yang ada pada tubuh kita. Ada rambut, ada alis, ada jenggot, oh adik-adik belum ada jenggotnya, ada telinga, mata, hidung, semuanya Allah ciptakan buat kita dengan penuh kesempurnaan. Sehingga adik-adik sekalian, kita semuanya berwajah ganteng-ganteng, ya, cantik-cantik, ya, anggun-anggun. Itu semua adalah karunia dari siapa, adik-adikku? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita ini harus memperbanyak syukur, ya, memperbanyak syukur. Jangan hanya karena sedikit kesedihan, sedikit ketidakcukupan, sedikit keresahan, ya, menjadikan kita ini mengingkari nikmat dari Allah yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Ya, jangan sampai itu terjadi. Teruslah kita bersyukur. Pagi hari bisa bangun, ya. Bisa bangun pagi, bisa membuka mata, melihat dunia ini dengan jelas, terlihat tuh jamnya di dinding, tak tak tak. Terdengar suaranya tak tak tak. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur. Coba kalau kita bangun, tangan tak bisa digerakkan, tubuhnya tidak bisa bergerak, matanya tidak bisa dibuka, itu namanya enggak bangun. Ya. Maka Allah pagi-pagi sudah mengkaruniakan, memberikan nikmatnya buat kita dengan nikmat yang banyak sekali. Maka kita harus mensyukurinya, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, sudah sehat nih. Bangun, apa nyawanya? Namanya nyawanya, rohnya kembali lagi. Maka kita bangun pagi, ya. Mungkin buang air kecil dulu, habis itu berwudu, sholat, begitu ya. Nah, untuk mensyukuri nikmat dari mana, Dedek? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering bersyukur, terus bersyukur dan bersyukur, Allah berjanji akan menambahkan nikmat-Nya buat kita. Kalau kita sehat, dijaga terus kesehatannya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberi sehat Allah, ya. Kita bersyukur pagi hari, rizki ada, haus bangun tidur, ada minuman di rumah, air putih, alhamdulillah, air putih bisa diminum. Coba kalau kita bayangkan teman-teman kita, yang sekarang kita dengar, banyak teman-teman kita yang tinggal di pengungsian, hanya rumah yang terbuat dari plastik, kalau kena angin, masih tidur gitu. Tiba-tiba angin datang, wus. Kemudian perkotok, rumahnya hilang. Hah? Tidak ada selimut. Bangun pagi tidak ada air yang bersih untuk diminum. Menahan haus berhari-hari. Kita sudah diberi oleh Allah banyak sekali, adik-adik, ya. Maka kita harus apa, adik-adikku? Mensyukurinya. Minum, kita juga menyebut nama Allah kembali, karena Allah yang memberi minum buat kita. Kita baca bismillah dengan tangan kanan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, sambil duduk juga. Nah, ini termasuk bentuk mensyukuri dari yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya adikku ya. Ya, nah adik-adik yang lupa, belum baca doa bangun tidur, baca dulu ya. Wah kak lupa, kalau gitu saya tidur lagi ya. Ya, tidur lagi ya. Jangan, ya bangunlah. Masa tidur lagi ya, iya. Nah, kita terus bersyukur. Nah, setelah kita bersyukur terus, tidak lupa, kakak mengajak buat adik-adikku tercinta. Marilah kita selalu, ya, solawat, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga solawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, tauladan kita, ya, panutan kita, apalagi coba, guru kita, pembimbing kita melalui hadis-hadisnya. Ya, bahkan besok di hari kiamat juga yang akan menolong kita. Ya, karena kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ini sebagai umat Rasulullah yang selalu melaksanakan, menjaga, ya, melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagai hujah, sebagai bukti besok di hari kiamat, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adikku tercinta yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mengingat tangan kita yang sempurna, ada kukunya, ada apa namanya, ruas-ruas tulangnya, betapa sempurnanya ciptaan Allah, ya. Coba kalau tangan kita ini lurus, enggak ada ruasnya, gimana kita mau gerak coba? Ya enggak bisa. Tapi Allah menciptakannya dengan penuh kesempurnaan. Bahkan dalam ruas-ruas ini, kulit ini ada pori-porinya yang bisa sebagai jalan untuk mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh kita, kotoran yang ada dalam tubuh kita. Ini ciptaan Allah yang luar biasa. Ya, ada kukunya juga. Dan kuku ini selalu tumbuh terus. Gigi juga tumbuh, sama-sama dari tulang. Tapi kalau gigi setelah tumbuh, ya, seusia kakak ini ya sudah tumbuhnya segitu. Enggak panjang terus, tapi kuku memanjang terus-menerus. Coba kalau giginya kita tumbuhnya kayak kuku, memanjang terus-menerus. Lah, kita malah enggak jadi, enggak bisa mingkem. Enggak bisa mingkem, mulutnya enggak muat. Nah, tapi kuku ini terus panjang. Nah, dan diceritakan dalam satu riwayat, warna kuku ini, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah warna dari anggota tubuh kita yang dulu ketika Nabi Adam alaihissalam di surga sampai diturunkan ke dunia ini tidak berubah warna kuku. Maka kuku ini walaupun orangnya putih, ya kukunya warnanya sama. Ya. Nah, kemerah-merahan ada tulangnya bening gitu ya. Yang kulitnya hitam juga sama. Yang kulitnya sawo matang sama. Yang kulitnya kuning sama. Kulitnya merah kemerah-merahan juga sama. Kulitnya kehijauan enggak ada, kulit kehijauan itu namanya kulit mangga. Nah, kalau teringat itu adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami ini teringat cerita tentang penciptaan bapaknya manusia. Coba. Adik-adik siapa yang tahu bapaknya manusia itu siapa? Ya bapak. Nah, terus bapaknya lagi? Ya bapak. Bapaknya lagi? Bapak. Bapaknya lagi? Bapaknya bapak. Bapaknya bapaknya lagi? Bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapaknya bapak, bapaknya bapaknya bapak. Nah, kalau kita telusuri terus sampai sana, maka sampailah kepada sebuah nama yang kita kenal dengan Adam alaihi salam, atau yang kita sering sebut Nabi Adam alaihi salam. Jadi bapaknya manusia siapa adik? Nabi Adam alaihi salam. Jangan keliru. Kok bisa keliru, Kak? Iya kan ada orang yang meyakini bahwasanya manusia itu berasal dari kera. Manusia berasal dari kera. Kera kan gitu. Bagi orang-orang yang meyakini bahwasanya manusia itu dulunya berasal dari kera, berarti dia cucunya kera, cucunya monyet. Adik-adik mau dibilang, kamu cucunya monyet ya. Makanya sama ini. Oh, salah itu. Tidak benar. Tidak benar. Kalau manusia berasal dari kera, tidak benar.
Loh kok cerita di sekolah itu tentang pelajaran sejarah tentang manusia purba, katanya Pak Guru bahwasanya manusia itu dulunya berasal dari kera terus mengalami yang namanya evolusi. Polusi apa evolusi? Evolusi. Terus berubah menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, jadilah manusia.
Nah, itu kan teori karangan.
Loh, ditulis di buku, Kak.
Lah iya. Kalau dia memang mengakui itu, apa dia mau disebut cucunya kera? Oh, enggak mau. Kalau kita cucunya siapa? Nabi Adam alaihi salam.
Lah terus, kalau manusia itu berasal dari kera kan, kita gampang menelusurinya, Kak. Oh, berarti dulu manusia kera kecil gitu, terus jadi gede-gede.
Oh, lah buktinya tuh, kera-kera yang sekarang ada itu, yang diajak ngamen di pinggir jalan, yang keranya yang bisa joget-joget, bisa naik sepeda, terus bisa melambaikan tangan, pakai topi, terus bisa naik, apa namanya, egrang. Kok nggak jadi manusia? Nah, berarti itu salah.
Terus kalau manusia itu berasal dari manusia gimana, Kak, ceritanya? Dulunya kok bisa jadi manusia itu tidak berubah-berubah?
Nah, ceritanya begini ya, adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ceritanya, dulu Allah subhanahu wa ta'ala itu pernah berfirman kepada malaikat. Ya, yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Menjadikan apa aja, Dek?
Khalifah,
pemimpin.
Oh, ternyata kita ini di muka bumi jadi pemimpin.
Iya, jadi pemimpin. Ah, menjadikan di muka bumi khalifah, pemimpin, pengelola yang mengelola bumi ini biar bumi jadi subur, jadi lestari, tidak rusak. Ya.
Maka malaikat ini berkata, ya. Mereka berkata, mengapa engkau tidak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?
Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau, ya Allah. Maka Allah pun berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Ternyata sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, mbahnya kita itu, malaikat sudah ragu dengan kita ini. Udah protes. Ya Allah, kita kan sudah bertasbih, mensucikan engkau, selalu taat. Kenapa engkau masih ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi yang nantinya manusia itu akan berbuat kerusakan. Manusia itu akan menumpahkan darah yang satu dengan yang lainnya.
Malaikat berkata seperti itu. Jadi, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memberitahu kepada malaikat. Dan kita dijadikan oleh Allah, Nabi Adam ini dijadikan, dan anak cucunya, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Pemimpin. Pengelola yang mengurus bumi ini. Tapi malaikat punya kekhawatiran karena sifat-sifat manusia ini, sifat-sifat kita ini. Nah, maka Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui yang tidak kamu ketahui. Tapi malaikat gak pernah protes. Malaikat itu selalu taat sama Allah. Wah, manut.
Maka ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama ini, Allah memerintahkan Jibril untuk turun ke bumi. Berarti dulu bumi juga sudah ada, ya. Allah menyuruh malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan mengambil sebagian kecil tanah sebagai bahan penciptaan Nabi Adam. Bahan manusia pertama. Berarti Nabi Adam diciptakan dari apa, adik-adik?
Dari apa? Dari tanah. Ya. Jibril diperintahkan untuk turun ke bumi untuk mengambil sebagian tanah sebagai bahan. Jibril turun ke bumi. Pakai apa, Kak? Ya, malaikat Jibril turun ke bumi enggak pakai kendaraan juga bisa. Memang kita kalau turun ke sumur harus pakai tangga, naik pohon harus pakai tangga.
Turun tinggal turun.
Enggak pakai pesawat, Kak? Ya enggak usah, enggak perlu, malaikat enggak perlu pesawat. Ya, kemana-mana juga enggak perlu kendaraan. Beda dengan kita, ya. Kita mau pergi harus pakai kendaraan. Biar cepat, kalau jalan kaki, lama. Ya, lama. Maka sesampainya di bumi, ya, Jibril bilang sama bumi bahwa dia akan mengambil sebagian tanahnya untuk sebagai bahan penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sesampainya di bumi, buminya enggak mau diambil tanahnya. Ya. Bumi enggak mau. Bumi bersumpah dengan nama Allah tidak rela untuk menyerahkan tanahnya. Kenapa? Karena kebimbangannya. Bimbang. Malaikat aja bimbang. Ya, bimbang kalau nanti manusia akan berbuat kerusakan. Bumi juga bimbang. Enggak boleh. Enggak mau. Karena bumi bersumpah dengan nama Allah, malaikat Jibril pun naik lagi ke langit. Ya. Menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyampaikan, ya. Kalau bumi tidak mau tanahnya diambil, tidak rela tanahnya diambil, maka kemudian Allah mengutus malaikat yang kedua, yaitu malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil yang tugasnya apa? Adik-adik, ya, kalau malaikat Jibril tugasnya apa tadi? Menyampaikan wahyu, ya, kepada para nabi. Ini malaikat Jibril. Malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Bukan meniup trompet di sangkakala. Kalau trompet nanti adik-adik bayangannya kecil, suaranya tet. Wini sangkakala ini besar. Bahkan dalam suatu kitab diceritakan, lubangnya sangkakalanya malaikat Israfil ini, baru lubangnya nih, itu kalau bumi dimasukkan ke dalam lubangnya, langsung ambleng. Langsung ambleng itu, langsung masuk bleng itu. Masih sisa ruangannya. Berarti sangkakalanya gede ya, Kak? Ya, gede banget. Segede apa? Ya, Kakak enggak tahu kan, belum pernah lihat. Masa ditanya segede apa? Ya, karena ternyata menurut penelitian para ilmuwan, bumi ini kalau kita naik ke langit yang ke angkasa raya sana, bumi ini ternyata juga kecil. Ternyata di alam semesta ini banyak juga planet-planet yang sebesar bumi, bahkan lebih besar dari bumi. Ya. Nah, maka setelah Jibril sampai menghadap Allah, maka Allah menyuruh lagi Israfil turun ke bumi. Ya. Mungkin terbang malaikatnya. Sampai di bumi. Bilang sama bumi. Kalau dia datang, mau mengambil sebagian tanahnya untuk penciptaan manusia pertama yang bernama, yang akan dinamai Adam, atau yang bernama Adam alaihissalam. Lalu bagaimanakah perjalanan Israfil ini? Apakah malaikat Israfil ini berhasil mengambil tanah dari bumi untuk penciptaan Nabi Adam alaihissalam? Nah, adik-adikku, jangan kemana-mana. Tetap di standby di 93.2 Radio Bas FM. Kisah selanjutnya akan Kakak teruskan, tapi setelah yang mau lewat ini, ya.
Allah menciptakan kita dengan dua mata. Dengan kedua mata, kita bisa membaca Al-Quran dan belajar ilmu agama.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, dengan kedua mata, kita bisa melihat makhluk ciptaan Allah yang indah. Contohnya, seperti burung-burung yang berada di sini. Alhamdulillah, dengan kedua mata kita, kita bisa melihat pemandangan indah ciptaan Allah.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, dengan kedua mata kita, kita bisa melihat flora dan fauna ciptaan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan kedua mata pemberian Allah, kita bisa melihat ayah, ibu, kakak, adik, dan teman-teman kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan kedua mata, kita bisa membaca dan belajar ilmu yang bermanfaat.
Alhamdulillah.
Jadi, teman-teman di rumah, mata adalah salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan Allah. Karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan menjaga semua pemberiannya.
Yeay!
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan.
Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana hamalat.
Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dibapak, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi manusia.
Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.
فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.
Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya.
Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
للذاكرين والذاكرات
إذاعة القرآن الكريم.
Ya, baiklah adik-adikku tercinta, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan kembali kisahnya tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah mengutus malaikat Israfil turun ke bumi, sesampainya di bumi, ternyata malaikat Israfil juga ditolak oleh bumi. Ya. Malaikat Israfil, karena bumi tidak memberikan tanahnya, menolak seperti ketika malaikat Jibril datang, malaikat Israfil pun naik lagi. Maka kemudian Allah menyuruh malaikat yang ketiga. Siapakah malaikat yang ketiga itu? Dia adalah malaikat maut. Nah, malaikat maut disuruh oleh Allah ke bumi untuk meminta sebagian tanahnya sebagai bahan penciptaan Nabi Adam. Sesampainya di bumi, malaikat maut pun ditolak oleh bumi. Akan tetapi adik-adikku tercinta, malaikat maut berkata, ya, saya datang ke sini atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka bumi pun tidak berani membantah. Akhirnya, bumi memberikan sebagian tanahnya untuk bahan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah mendapatkan tanah dari bumi, malaikat maut naik. Maka malaikat maut ini, dia yang mengambil dari bumi, maka dia juga yang diberi tugas oleh Allah nanti untuk mencabut nyawa-nyawa seluruh manusia. Bahkan sampai malaikat maut ini bilang, dia berargumen, kalau aku yang disuruh untuk nyabutin nyawanya anak cucu Adam, nanti aku akan dibenci oleh Adam dan anak cucunya. Maka Allah memberitahu bahwasanya nanti manusia akan dicabut dengan berbagai cara. Ada yang karena sakit, ada yang karena peperangan, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena jatuh dengan berbagai sebab. Ya. Jadi menurut Ibnu Abbas, ya, menurut Ibnu Abbas, bahan penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu ternyata banyak, ya, ada tanah dari bumi dan dari surga juga, ya, untuk penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, sedangkan dari bumi tidak hanya satu tempat, tapi banyak tempat yang diambil itu dari berbagai kumpulan tanah. Ada tanah kering, tanah hitam, tanah apa namanya lumpur, tanah padas, semua diambil. Maka kita ketahui anak cucunya Nabi ada macam-macam kulitnya nih, ya, ada berbagai wilayah, ada tanah yang dari daerah Baitul Maqdis diambil, ada tanah dari Bukit Turisina dari Mesir diambil, tanah dari Irak diambil, tanah dari Aden diambil, ya, dari Yaman, ya, Aden. Tanah dari Telaga Al-Kausar diambil. Tanah dari Al-Kausar diambil. Tanah dari sekitar Ka'bah, ya, tanah Ka'bah, ya, di Mekah diambil. Tanah dari Paris, dari Khurasan, dari Babylon, Irak, ya, Khurasan itu Iran, ya. Tanah dari Mesir, ya, dari Bukit Turisina tadi. Tanah dari India. Bahkan tanah Firdaus, dari surga Firdaus. Tanah dari Taif diambil. Berbagai tanah ini dikumpulin. Dikumpulin untuk dijadikan tubuh Nabi Adam alaihissalam, ya. Maka kemudian setelah tanah ini dikumpulin, maka dicampur. Bahkan dicampur dengan rempah-rempah. Dan dari wangi-wangian juga, ya. Dan juga diberi air hujan juga. Maka setelah tanah ini dicampur menjadi sempurna begitu, ya, diciptakanlah seperti sebuah patung, ya. Jadi masih tubuhnya Nabi Adam nih, tapi belum dikasih nyawa. Seperti sebuah patung yang memiliki 9 rongga atau 9 lubang. Coba adik-adik, lubangnya ada berapa dihitung? Dari sini di kepala, ya, ada lubang telinga, terus lubang mata, lubang hidung, lubang apa lagi, Dek? Lubang mulut. Terus? Nah, ada lubang yang dari bawah juga ada lubangnya. Wah, memiliki berapa? 9 lubang. Dan memiliki 5 panca indera, ya. Ada mata, fungsinya untuk melihat. Kemudian ada lagi telinga. Fungsinya untuk apa, Dek? Untuk mendengar. Terus ada hidung. Nah, hidung fungsinya untuk apa? Untuk membau. Ada lidah, ya, yang berfungsi untuk merasakan. Eh, ini makanan pedas. Ini permennya manis. Ini jeruknya masih kecut. Ini terlalu pahit. Nah, untuk merasakan. Itu Allah yang memberi yang sungguh sangat sempurna bagi kita. Lidah yang hanya satu lembar begitu bisa merasakan berbagai macam rasa. Coba kalau lidahnya cuma punya satu rasa, ya, asin tidak terasa, yang terasa cuma pahit sama manis misalnya. Oh, ini pahit, ini manis. Enggak ada asin, enggak ada pedas. Cabai enggak laku dong. Kan orang enggak, oh, saya pengen makan nasi goreng yang pedas. Oh, lidahmu tidak dilengkapi dengan software pedas. Nah, dikasih pedas enggak terasa. Nah, lidah Anda tidak memiliki software pedas. Apa namanya? Fitur yang Anda punya tidak support untuk merasakan atau untuk membaca rasa pedas. Cabai enggak payu. Enggak ada rasa manis, enggak ada rasa asin. Garam enggak dibutuhkan. Ya. Coba setelah dimasukin garam, ya. Apa namanya? Lidahnya enggak bisa merasakan, ya. Tidak merasakan apa namanya? Software Anda tidak support untuk membaca rasa asin. Ya percuma makan garam. Ya. Beli coklat rasanya cuma manis, yang laku cuma gula. Ya, manis, ini pahit. Manis, pahit. Ya. Tapi Allah memberikan kepada kita kesempurnaan, nikmat yang penuh dengan kesempurnaan. Baru sampai lidah saja, Masya Allah, banyak sekali yang bisa dirasakan. Manis, asin, pedas, kecut, getir. Terus, apalagi coba adik-adik, ya, hambar bisa terasa. Ada indera yang namanya apa? Namanya indra perasa. Dan dilengkapi dengan indra berikutnya. Ya. Seperti kulit. Nah. Kulit nih. Yang akan merasakan sentuhan. Oh. Ini panas. Ini dingin. Ya. Ini panas. Ini dingin. Dari mana kita tahu? Dari kulit. Ya. Sakit. Nah. Dari mana? Dari kulit. Kita bisa merasakan panas, dingin, itu dari mana, Dek? Dari kulit. Coba kalau panas ini tidak terasa. Nempel nih, setrika. Enggak terasa tahu-tahu, kulitnya gosong. Tahu-tahu apa? Kulitnya gosong. Nah, diberi oleh Allah kulit. Ya. Nabi, ini sejak Nabi Adam diberikan. Untuk merasakan dingin, merasakan tekanan, ya. Maka, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tubuh Adam, tanah dicampur dengan air tawar, air asin, ya. Dan juga anyir, beserta api, dan angin, ya. Kemudian Allah meniupkan atau meresapkan kepada tubuh Nabi Adam ini ruh atau yang kita kenal dengan nyawa ini. Kita kalau gak ada nyawanya, punya tubuh juga gak bisa apa-apa. Ya, gak ada nyawanya. Ya, gak bisa untuk berbuat. Maka Allah kirimkan nyawa. Tiupkan nyawa ke dalam tubuhnya Nabi Adam. dengan berbagai sifatnya, ya. Kemudian Adam digenggam dengan genggaman Jabarut dan diletakkan di dalam alam Malakut. Wah. Kemudian tanah itu dicampur lagi, ya, dengan wewangian, ramuan, ya. Kemudian tubuh itu dibenamkan di dalam kudral izah, ya. Ya. Kemudian untuk mendapatkan kesempurnaan dari tubuh itu. Dan menurut keterangan, beberapa keterangan, ya, Nabi Adam ini diselubungi dalam masa 120 tahun. Wah, lama sekali, ya. 40 tahun diselubungi dengan tanah yang kering. 40 tahun diselubungi dengan tanah yang basah. Dan 40 tahun diselubungi dengan tanah yang hitam dan berbau. Nah, maka dari itu sampai iblis pun meremehkan, menghinanya, ya. Dan kemudian, ya, Allah ubah tubuh Nabi Adam ini dengan rupa yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Allah ubah dengan rupa yang penuh dengan kemuliaan dengan proses-proses yang diberikan itu. Yang tadinya kotor, diremehkan, Allah rubah dengan penuh kemuliaan. Maka setelah Allah rubah dengan penuh kemuliaan, ya, dan Allah memasukkan ruh di dalamnya, ya. Nah, dalam kisahnya, ruh ini juga enggan untuk masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam. Malas juga, ya. Karena jasadnya mula-mula seperti batu. Maka ruh ini sampai berputar-putar. Yang disaksikan oleh para malaikat. Yang malaikat semuanya bertasbih, memuji Allah. Maka malaikat maut pula yang memaksa roh ini, ruhnya Nabi Adam ini, untuk masuk ke dalam tubuhnya. Karena ruhnya masih berputar-putar, malas nih, dipaksa masuk, ya. Bahkan dalam suatu kisah disebutkan, untuk memaksakan atau memasukkan ruhnya ini, ya, hingga masuk ke kepalanya saja mengambil masa selama 200 tahun. Setelah merasapi di kepalanya Nabi Adam, maka berfungsilah otaknya. Ya, saraf-sarafnya terbentuk dan terbukalah matanya untuk bisa melihat, ya, malaikat yang ada di sekelilingnya yang sedang bertasbih, ya. Dan kita pun juga diberi oleh Allah mata yang bisa melihat, oh, itu putih, itu hijau, itu indah, itu jelek, itu buruk, oh, itu cerah, itu gelap. Dari mana? Dari mata. Dan berfungsilah kemudian telinganya, sehingga Nabi Adam bisa mendengar para malaikat yang sedang bertasbih, ya, mengagungkan nama Allah. Mengagungkan siapa? Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat selalu bertasbih. Kemudian hidungnya berfungsi juga. Nah, ketika hidungnya berfungsi ini, ya, namanya tanah penuh dengan debu, maka bersinlah Nabi Adam alaihissalam ini. Maka setelah bersih ini, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ketika bersih, mengucapkan alhamdulillah. Malaikat pun menjadi kagum. Wah, ini kesempurnaan Adam. Bersih mengucapkan alhamdulillah. Maka kalau kita, maka Allah memberikan doa kepada Nabi Adam, yarhamukallah. Ya, maka kalau kita ada teman kita bersin atau kita bersin mengucapkan apa adik-adik? Alhamdulillah. Teman kita yang dengar mengucapkan, mendoakan, yarhamu kallah. Kemudian kita kembali mengucapkan, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Nah, dan ini adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Hanya agama Islam yang Allah berikan ini. Yang memberikan doa orang bersin. Ya. Sampai bersin pun ada doanya. Ya. Setiap aktivitas, setiap kegiatan dikembalikan atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adikku tercinta, setelah Nabi Adam bersin, terus apa? Apa namanya? Keajaiban-keajaiban. Ya. Kejadian-kejadian luar biasa yang ada pada Nabi Adam waktu itu. Nah, insya Allah, kisah berikutnya akan kakak sampaikan di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kisah kita di pagi hari ini menambah ilmu kita, menjadikan kita lebih mengingat Allah, menjadikan kita lebih mengagungkan Allah, ya. Menjadikan kita lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, berbakti kepada orang tua. Itu saja yang kakak sampaikan di pagi hari ini. Oleh karenanya, jangan lewatkan cerita tokoh Islam di pekan yang akan datang. Terima kasih adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah atas kebersamaannya, atas partisipasinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.